mokili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu bisika biso bozwani mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, epesameli bino na Marius Muhunga. Mpoko sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mwana ya kilasi moko akufi kati na baibazo kaki lobi simalikama ya moto monene mupelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
FECOFA, Fédération Yandembo ya Ekolo Congo Démocratique, esengeli kozwa bakambi basika. Ezali ndenge mokano ya bakambi ba FIFA na ba CAF eye bazwi mpona kosunga ntombo ya Ndembo na Ekolo Congo Démocratique. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo, Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matali pe mouti mondi mamaki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tubumbili bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
President Joe Biden na sakolaki lubilo leki ete ya kowile la lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na Etats-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya bimisi na Twitter po na kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyu azali na mibu tuku mwambe a sakoli ete azali koluka lisusu bokonzi po na kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na ba demokrata basi basakolaki ko pesa kombo na bango lokola pe na ngambo ya ba républicain epai mokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo pona kuwilela mapona mimango. Bato wabale kati na bango mwasi moko ya zemi ba kufisi manalikama ya motuka moko na motuka ya Mampinga Ekolo Congo Demokratika lubi uleki na route nationale numero 3 na Ngumba Beni kulanda banzene neke baike ba wei ba zali ba sali bilanga ba iba utaki na musalamu wa bango kino sika iba ni penza polelete nini penza ezala kisi manalikama liango. Bato koleka ba milion tukumini na motuba likolo ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kumbu na bango bo ba poni na maponami mazali koya na Ekolo Congo Demokratike kino mokolo mwa ligi seta vile tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na Ekolo Congo Demokratike deni kadima lobi oleki na ingumba Kinshasa liboso ya bantoma babi kolo bia bapaya pe mangomba masusu maye mazali kosunga misalami ya maponami. Deni kadima sakola ki ete bo pusi nkombo ya baponi bo salama ki bo zali atana mbano mokote pona kopusa maponami si manangonga esengela ki kosalima. Deni kadima sakoli ete misalami zali kosalima sika mizali misalami ya kosuko la fiche elektoral pona kolongola bato baye esengeli ke bazala na kati to bato bakomisa ki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka masini mapona mima Ekolo Congo Demokratike masengeli kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfwamba motambwisi ya lingumba ya politiki envol ya mokeli mibeko Delice Sanga abomamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central esakoli bayi bokengi babisika biye kolanda banzene neke babisika biye. Fabrice Mfwamba oyo azalaki president federal ya parti en vol ya Delice Sanga autaki kozwa mosolo na agence Yoko tango moto moko oyo ayaki na simanaye abetaki ye ebende Kabinde, Fabrice Mfamba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualite.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kukanga ye. Nzokande Delize Sanga Kolo Lisangani ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mobu mouye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu bazokisami, pe ndako nzike tumbami na basimba manduki, baye baye bani na inote, mokolo malomingo moleki na mboka nzike lokola akaba, ongao, pe rodo na sheferi ya lu na territoire ya aru na etuka ya ituri, esakoli commissaire supérieur principal Richard Mbambi, administrateur ya territoire ya aru na atnakalite.cd ou ya bakisi ete bato baye babumi bato baye bazalaki na sokoto ya basoda. Richard Mbambi ya lobi lisusu ete bolukiliki bobandi pona koyeba baye bazali sima na bobunyuboye. Kela sindike zalika kaya kokangama na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango balakisi koleka kama misato babimaki lisusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango pona bozangi bofutami sanza minei mobimba. Na mukanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya territoire e ya Kahemba balakisi baye balakisi ete bozangi kofuta mosolo na bango bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele maye esengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratike. Assemblée générale ya balakisi baye sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisa te soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite. Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale. Bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC pona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lualaba. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba soki moto mwango moutaki penza wapi. Sango yango epesameli biso wuto kolezi na Raymond Mwamba tolanda.
Bana 132 bazuka ki na esandi uyu izuwa ki lise Mwanga na etuka ya Kolwezi moko na bango akufi. Okenda ki ete na esika ya matanga kokutami na baboti bamwana. Toyo kalitatoli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Mwana nanga akenda ki kutanga. Akenda ki po akufate. Motema nanga esalinga pasi makasi. Eza makambo oyo nanu nandimite. Na komona kajame mwana nangayi. Eza laki biloko nini uwe kutani na fami nangayi.
Malheureusement, nous regretons et c'est arrivé.
Ministre ya Bokonongono ya ituka ya Lualaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yangu. Toyoka ministre ya Bokonongono, Espérant Muzakam.
Et nous sommes en train de suivre l'évolution, au moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Biso en tant que ba autorité à Ngumba Oyo, t'en confirmé bino décès à moi na Oyo ya 11 ans. Akufa kilelo na hôpital HPK. Mais baka mususu wana, tozo lande la bango, ba mususu baza hors danger, baka mususu isa grave, mais koza la stabilise.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilitatuli ya mopanzi sango moko, akoma kina esika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début à incendie, situation est grâce à ma intervention, il y a ba volontaire bazala kiwana, ba bénévole, ba ambulance P, bazaki au total 132 élèves, ba même qui vango na ba structure sanitaire ya Awa. Après 24 heures, moi na moko akufi, kombo na ye Claudine. aza mwana ya école primaire aza na 12 ans.
Ba source ya gouvernora ya engumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwangezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolezi passion na imomamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokililo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ou vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso fait na o, il y a ma radio partenaire na biso. Na États-Unis, dans la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo, ya Ekolo Congo Démocratique, et Sengel Kozwa, Bakambi Basika. Et dans l'indemo Kano, ya Bakambi Bafifa, na Baiba Kafe, Ibazui, pour la Kosunga Ntomboa, Yandembo, na Ekolo Congo Démocratique. Véron Mosengo, secrétaire général, ya Kaf, Ndea Sakoli, ya Sango Yango, Lilo, Liboso, ya Bapandi Sango, na Ngumba Kinshasa, Peranda Sango Yango, na Molaï, na Valdo Yamba Yamba.
FIFA, PECAF, bazui mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, tiyo na federasyon ya ndembo ya Kongo Demokratiki, sango yango, e pesabi lelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Mosengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka ndembo na Afrika, oyo azalaki liboso ya bapanze sango.
Kotia nou promen, kosi nou, baminan na basembo ya motrebyen. Parce que, quand on peut dire que ça va ça, tout est dépôt dans la région, et ça va m'arriver. Et puis, il y a des problèmes et des dysfonctionnements dans la fédération. Bon, on peut pas encore reconnaître. Tout, les mannequins sont salés que nous, tout copie, pour continuer à être. Et les mannequins sont dans la mémoire, donc, vous pouvez bien.
Mosala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanja ya zomi na moko bazali na mosala ya kosalisa maponomi na masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo Demokratiki elobi Véron Mosengo.
La première possibilité de faire la c'est pour ça que nous sommes. Celui de la circonstance, objectif, personnalité, ce qu'on a fait, qu'on a fait, mais les actes dans le deux mots qui est là, aucun mot soit bon pour qu'il n'y ait pas vous, pendant deux semaines, vous les actes. Voilà ce que nous reprochons en tout cas, ce qui fait que le Sénat obligé tout à l'heure de faire ça. Mais, même du côté de la FIFA le parti, puisque nous sommes convaincus que la vidéo en tout cas, nous savons ça.
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya ndembo ya Kongo Demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ebike bati bato ya sika oyo FIFA na CAF ameni ya kotia po bakamba pizmoko 6 mois poke tokende na belektion bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federation base balongwe. Siko yele koni kusalama dans les 6 mois élection au banda na base ça veut dire na ba cercle et puis na bato ya sika oyo ba monike bazana mitu bazali na bwana bazana ko kanisa ke balon biso ke ni boso
pona Véron Mosengo comité ya normalisation yé etiami pona kusunga ndembo ya Congo Demokratiki ezonga na sika na yango ya kala
na Congo football za football na Congo za patrimoine les noms soki mboka moko mungu babeka na kungu baso lenga njoka nile bakuma la tere izana mwenye wapati za niyamu doko soki kwa zote football na mboka na biso izano kumususu doko on peut pas rester indifférent na ba difficulté lega na mboka donc c'était important pour sauver football pour ba de la mboka. Voilà, c'est en bref la raison de cette situation.
kutia COVID-19.
Estengeli bongo koyeba ete, liboso ya bapandisango, batinda miyakaf pe ya FIFA, ba jimo kano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo Demokratiki ete ezonga te pe, ba pesi mdingisa na ba club kotia makanisi pona koluka lolenge mosusu tope formule mosusu ya championnat ya ndembo.
Merci Mingezala Kibongo, reportage ya Valdo, Yamba Yamba. Bozali Kolanda, Sango Yamukili Lilo, na la Voix de l'Amérique, Outo, Washington DC.
Na Kishasa Kuli Kolanda, Zewa Lingala, na 93.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale ezali mikolo mie topesa kapino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba pona biso mokili beko garisa kata pona kolobela mobeko mwa reserve ya mapinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo Demokratike pe mondimamaki na Assemblée Nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, tuzali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu uya zali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezalaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu, lokola Augustin Matata Mponyo, lokola Denise Sanga, lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo. Tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokutuna ndeko na biso Devos Kitoko. Mbote ndeko Devos Kitoko.
Mbote journaliste ya La Voix de l'Amérique.
To moni memba media ya Kinshasa euti koloba lelo ete mokonzi ya Lingomba na bino eside engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso po toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosinye déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisé, inclusif et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi, jusque na mukolo to signé papier wana, to tikala jamais, jamais, alors jamais, koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, makambwane zali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa sangisa ko betisa biso mitu pour que makambu oyo tokosala makambu tokosala esimba te. Donc biso ata mukolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambo ya candidature na election présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mimasalama na lolenge esengeli tuluba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que to sala election oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que to sala election oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai to sali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso to kusangana na Kinshasa to tambola na balabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée parce que bato partout to dénoncer misère passi et l'équipe pauvreté et l'équipe vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique au de Kotilombo a zo préparé fraude pour que a zonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu to sololi yango wana donc to le vito sangi samayele na biso to mené baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparé le 20 décembre 2023 est à l'élection ya solo et ko permettre biso ba congolais topo na ba konsi ba uti na volonté ya peuple tozala na ba institution légitime pour que to développer mboka na biso ma solo na biso ezalaki wana document to signaki eza en ligne batu nyonso batangi yango a part document wana mususu oyo to signaki na kuzu ezali te.
Tumuni bayi FCC bango baboyi kokende na mapona milo lenge yango zali kobongisa mabalobi aboyo kani bozali te buku likonjili cho samite kasi bino bozali na toloba na course pona kokende na mapona mi enrollement uti ko salema sikoyo bakoleka na ko nettoyer ba fichier électoral kasi bino penza tambo zo senga ke mapona mi ya malamu salama bolingi bo senga nini po bozo kende ndenge makambo zo kende sikoyo to bolingi ba telemisa ba babongola nini eloko nini penza bozo senga na makambo yo nyoso bomuni ya enrollement pe liki malamu
enrollement ezali kao enrollement eza anarchi enrollement ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te me nazongi na reponse na mutuna na yo biso tolobi tokoboyikote ba election te tokokende mapona mi tokoboya mapona mi te me tokokende mapona mi ya solo tokende mapona mi oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka mapona mi tolobi mapona mi wana ezala na transparence ezala impartial ezala inclusive e apese elingi koloba nini mapona mi transparente elingi koloba tuboyi fraude imparcial tolingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni barepresenta na biso bazala wana mapona mi wana ezala apese parceque toboyi bitumba na nsima mapona mi e mapona mi wana ezala inclusive toboyi kopona batu ya kokende mapona mi na kweline bakongole mosusu en fonction ya bakalikile politike alo po tokende mapona mi wana tolobi il fo eloko ya liboso totala loi électorale ndenge nini loi électorale elazi regle du jeu mobimba yango wana basali yango na kuzu toyokani te ifo totrouve compromis na barticle mine mitano oyo eza malamu te ya mibale tolobi mapona mi mpo ezala malamu il fo baorgane ya seni ezala compose na biso nyonso baparti prenante tozali wana opposition pouvoir majorité ezala na bato dirige tozali na société civile biso nyonso il fo tozala na barepresentant na seni pour que tose surveille mutuellement na mapona mikoya ya misato cour constitutionnel basalaka yango na nko banome bajuge en violation ya mibeko ya mboka il fo to revoir composition ya cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle ndeko proclamé résultat définitif ya mapona mi et enfin ya suka tolingi tozwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni bamashine oyo ya rolema et ça n'a pas beaucoup à battre. La formulaire, ça n'a pas beaucoup à battre. Ce sont les documents sensibles, on ne te collinga jamais, et ça n'a pas beaucoup à battre. Et on dit qu'il y a un fichier électoral. Et ça, là, selon les normes, dans l'organisme, on est en impartialité. L'organisme est indépendant, la compétence nécessaire. Il faut, il y a un bon tolingi, tolobi, bisoma, na la mouka, bisoma, nyos, na opposition, to. Réunion d'urgence, il y a ma partie prenante, to vanda, to tala, oye salami malamoute, to bongisa, oye salami malamou, to valide, pour que to kende ma ponane. Oye akanisi que, aboyi to yokana, to soa compromis, consensus, na makabwa ma ponami, alinga sa la passage en force, ayaba que à partir y a les 13 mai, to bandi baksyon na terrain, conformément à Yamibé, comme beaucoup d'avisos, donc on ne permettra jamais, alors jamais, Tinombo, Nabatunios, Oyo, Faso Ibambongo et l'État va continuer l'issoussou, qu'on dirige Mboka en violation de la volonté du peuple congolais. Tour Oyo, ça passe ou ça casse.
Kasi na makambo bozo senga bo sala nini bo senga ki batele misana nu processus to misalo yuze salama to bo sala nini po deja enrolme salami bo senga nini po kubarozonge la susu kubande la constitution ya composition ya senite ya cour constitutionnel te bo senga bo zela nini concrètement
makambo nyoso wana soki volonté politique ezali to kovanda pendant une semaine aussi de ce macambounyo soit. Et ça, et loko ya passi, et loko ya makasi, et ça l'ité. Et ça, question ya volonté, ya transparence, ce qui m'a dit ma ponami, et ça, ya solo na respect ya peuple congolais, dans deux semaines, aussi de ce macambouana. Mais ce qui m'a dit que fraude, va pour multiplier par raison à ma cause pour que tu vas gagner temps. Mais mou toi, t'as moukwa kou gagner temps, t'es. Parce que mon conciliateur ensemble, mon conciliateur est un peuple congolais.
Kasili boke boke ndeko sana na Lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ala muka PSID ezali penzani ezali a coalition tolba plateforme électorale déjà tope eza nini e bonimo sala nini eko koma plateforme électorale tout nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi toyokani biso nyonso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pouke to mundisa Tshilombo a fraude planifique Kasyo oyo ya fraude électorale to arrêter yango. Et il faut to combattre processus ya fraude pour que ma ponamiza la ya solo. Pona yango, to loba kite mutu moko akoko kalikambwa na te. Il faut to sangana, binyo fe la force. Objectif na biso, ezali moko, ezami balete, ezali combat contre préparation ya fraude électorale. Et fraude électorale to combattre yango na consensus pas na yanani ya baorgane ya seni, consensus na loi électorale, consensus na fichier électoral, consensus na cour constitutionnelle. Et pour ça, l'objet va marcher au tout pour utiliser. Moutou a détourné objectif et la rencontre na bisoté. Tout ça, les plateformes électorales étaient, tout ça, les cartels politiques étaient, tout ça, les candidats comme étaient, les candidats comme étaient, les candidats comme étaient, les candidats comme étaient, tout ça, la faction ensemble pour que tout soit pour la vie solo.
Merci mingi bandeko bo limbisi na kanisi bo moni pinomoko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali Yoko Bakambi ya Ngumba Iside ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na Ngumba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana masolo maye ya mokolo mwalide sukisi masolo na biso ya mokolo mwalilo boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com suko koyi kuna okoyi kolanda basango na biso nyonso na Lokota ya Lingala. Soki pe ozali na Facebook kobosa na te, okoki pe kolanda basango na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala, tozali pe na Twitter na Instagram. Soki tokomela kibino lelo, na banda kuna bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango asungaki biso bongo pona sango na nzela masini ezalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley. Kombo na ngai Marius Muhunga oyelobeli eye na tumbeli bo tondi lokola bolanda kibiso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozami na kolandaka masolo na biso sango ya mokilo na la voix de l'Amérique Washington DC na Lingala botika malamu.